Český rozhlas Dvojka.
Dobré dopoledne vám, od mikrofonu přeje Václav Žmolík. Předčasné volby, vývoj situace kolem Sýrie, 12 let od útoku na Ameriku, tedy na Světové obchodní centrum, anebo konkurenceschopnost České republiky. To jsou alespoň některá z témat, která v dalších minutách otevřeme s mým dnešním hostem. Ve studiu je totiž společně se mnou novinář a vydavatel Erik Best. Vítám vás.
Dobrý den.
A možná překvapím úvodní otázkou. Hrajete na piano?
Ne, moje rodina ano, ale já ne vůbec.
No tak to je škoda, mohl byste si zahrát. Ne tady ve studiu, ale někde na ulici, kde byste hrát uměl. V ulicích hlavního města, jak jste možná zaznamenal, se začala objevovat stará piana s textem vyzývajícím kolem jdoucí k tomu, aby usedli ke klávesnici a zahráli si. A oni tak činí. Na vlastní uši a oči jsem to zažil na pražském náměstí Míru, tady na Královských Vinohradech. Co tomu říkáte?
Já si myslím, že takové věci jsou velice hezké. Já se dívím, jak někdo na ulici umí velice dobře hrát a občas něco přispívám a jsem trošku zmatený z toho, že skoro jenom cizinci přispívají, když někdo takhle hraje na ulici, když někdo žebrá.
Aha, když někdo takhle hraje. Ale za tohle může tedy jeden kavárník, ty nástroje by se měly objevit i v Pardubicích a v Hradci Králové a jsou asi určené k tomu, aby nás potěšili a zpříjemnili nám život. Tak já doufám, že příště, až půjdu kolem, že si tam s tím pianem zaspívá i nějaký našinec. No ale my teď zpívat nebudeme, protože nejen piana jsou vidět v ulicích našich měst. Začaly se objevovat i předvolební billboardy. Povězte, co říkáte předvolební kampani, která se nám začíná rozbíhat.
Je to samozřejmě zajímavé. My slyšíme různé věci, jsou různé dohody mezi politickými stranami. Čteme na prvních stránkách novin, kdo se schází s kým a jaký to má mít výsledek. A myslím si, že nás taky asi čeká nějaká překvapení.
Jaká témata podle vás budou královat v té kampani?
Já si myslím, že bude to spíš otázka, jestli pravice dokáže vůbec přesvědčit voliče své, aby přišli do voleb. Protože už každý má pocit, že levice vyhraje ve velkém a to znamená, že i když Česká republika dlouho byla pravicová, to znamená, že 7 let, jestli se nemýlím, tady byla pravicová vláda, na jedno bude levicová, a nebo jestli pravicové strany můžou nakonec přesvědčit své voliče, aby přišli a s tím něco udělali.
Čím myslíte, že by je mohli přesvědčit na volební programy ODS a TOP 09? Teprve čekáme. Co očekáváte, že by v nich mohlo být?
Já si myslím, že právě to je těžké. Samozřejmě tam bude otázka směřování státu, jestli chceme prezidentský systém, poloprezidentský systém, jestli nám chybí tady svoboda, anebo jestli můžeme počítat s tím, že bude další útok od krajné pravice, to znamená, že bude vláda komunistická. A to jsou věci, které určitě pravice bude zkusit to použít, ale je otázka, jestli to bude fungovat.
Sociální demokraté, zemanovci i komunisté už své volební programy představili. Měl jste čas je prostudovat?
Já jsem si přečetl reklamu, ne celý program, ale tu velkou reklamu ČSSD, ano.
A co říkáte těm programům, respektive programu třeba té nejsilnější levicové strany?
Já si myslím, že skoro ve všech bodech je to standardní. Mně se zdá, že to je normální, dá se to očekávat. Myslím si, že populismus, co se týče zabavený majetku, může být problematické, protože samozřejmě jedna část společnosti to uvítá, ale taky si myslím, že podnikatelé, které by potenciálně tentokrát taky podporovali levici, budou s tím mít problém a moje otázka je, jestli ČSSD to myslí vážně, anebo jestli je to spíš způsob, jak rozdělit společnost, a to vidím jako negativní věc. A myslím si, že člověk, který má normální dům v Praze a má na jedno pocit, že bude muset možná ukázat, jak má peníze, a když přijde na úřad a řekne, kolik má peněz doma, kde to má a tak dále, tak každého napadne, že někdo ten seznam získá a to může mít velice negativní pocit pro bezpečnost vlastní.
Vy žijete a pracujete v České republice, ale jste Američan, a tak můžete srovnávat, jak by dopadlo srovnání parlamentních voleb a té kampaně, která jim předchází ve Spojených státech a u nás, které ty volby jsou podle vás otevřenější, které ostřejší, které věcnější, které bombastičtější?
No, jedna věc je, že předčasné volby na celostátní úrovni v Americe vůbec nejsou možné. Volební období je čtyřletní a to se nemění. Jenom v případě, že někdo zemře, tak může být v jednom obvodu nějaká zvláštní volba, ale takový volby celostátní předčasné nemůžou být a to znamená, že ta kampaně funguje jinak a vlastně ta kampaň skoro je kontinuální v tomhle smyslu, že skoro nepřestává. Takže to je jedna věc. Další věc je, že americká politika, možná se vám dá zdát tady v Čechách, že kampaň jsou negativní, ale v Americe jsou 10x horší z tohoto hlediska.
Ještě negativnější.
Ano, jsou skoro jenom negativní. A navíc tam se používá televize, jsou placené reklamy v televizi, ne jako tady, že jsou poskytnuté reklamy, tam jsou placené reklamy.
Čili je jich daleko víc?
Je jich daleko víc a každá strana si může koupit kolekce, nejsou omezený v tomhle smyslu, takže ty reklamy jsou velice, velice negativní, útočný a vyvolají otázky o tom, kdo jak volil, jaký má vazby na podnikatelské skupiny, na lobbyste a tak dále. A je to pořád a velice, velice negativní. Jenom výjimečně se objevují pozitivní reklamy. Z tohoto hlediska tady je to mírné, i když možná se vám to nezdá.
No právě, tak tedy vidí volby, které nás čekají americký novinář Eric Best, který už roky působí u nás v České republice. Doma u nás tedy zůstaneme i za chvíli, kdy společně budeme skloňovat slovo konkurenceschopnost.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Mimochodem, jste šťastný?
To je otázka, kterou občas dostávám. Já nevím, já se na to nedívám. Já se dívám to takhle, takže jestli dělám, co mám, jestli splňuje to, co očekává moje rodina, to, co očekává moje zaměstnání, a když ano, tak já mám pocit, ne, že spíš, že jestli jsem šťastný, spíš, že nejsem nešťastný. Myslím si, že to je lepší přirovnání.
To byste nebyl úplně dobrý respondent do průzkumu, respektive do studie, kterou dělali na Kolumbijské univerzitě v New Yorku pro OSN. Byla to takzvaná zpráva o štěstí ve světě. Nechci si vás zkoušet, ale tipnete si, kolikáté místo obsadilo Česko mezi těmi 156 zkoumanými státy?
Já si myslím, že to asi, neviděl jsem to, ale asi to bude na 40. místě nebo tak nějak.
No, vy jste to skoro uhodl, 39.
Ale to je, myslím, lehce odhadnutelné, protože ve všech podobných průzkumech, co se týče konkurenceschopnosti, tak je to podobné. Ale kdybych tady mluvil anglicky, tak bych samozřejmě odpověděl, no skvělé, všechno je dobré, mám se rád, great.
No, my tací nejsme, ne, takže při našem věčném žehrání si myslím, že to není až tak špatné, to 39. místo nejšťastnější zemí na světě, mimochodem je Dánsko. Ale pojďme otevřít to další téma, které jsme slíbili, totiž konkurenceschopnost. Ono to s tím štěstím také souvisí, když v tom dnešním hodně provázaném světě, globálním světě, budeme konkurenceschopní, tak budeme úspěšnější a možná i šťastnější. Nakolik tedy podle vás si tohle uvědomujeme, že musíme být konkurenceschopní v České republice? Jak to vidíte?
To je ale složitá otázka, protože kdo chce být konkurenceschopnější? Samozřejmě mezinárodní investoři a ty průzkumy převážně jsou udělány pro ně. Takže když, a my o tom mluvíme dneska, protože minulý týden pro ty, kteří to nevědí, Světové ekonomické fórum přišlo s novým hodnocením a Česká republika spadla z 39. místa na 46. místo a o 7 míst přišlo a to je hodně a je to vlastně podobně jako s Itálií. A já si myslím, že my bychom se měli taky zamýšlet nad tím, že jsme vlastně na tom podobně jako Itálie, ale bez té finanční krize. A ten důvod je, že my tady máme promysl, který velice dobře funguje, máme dobrý dodavatele, máme funkční logistické systémy, infrastruktura není tak špatná, i když samozřejmě si na to každý stěžuje, ale státní aparát příliš dobře nefunguje a důvěra neexistuje, nebo je velice nízká v politiku a v politiky. A myslím si, že ta zpráva, která vyšla minulý týden, to říká víceméně jasné. Pokud chceme vylepšit podmínky tady, tak musíme udělat něco nejenom s politikou, ale taky se státní sférou. A já si myslím, že s tím je spojené taky obchodní sféra, protože když někdo bere třeba úplatek, tak někdo dává a někdo přijímá a my si nejvíc vybavujeme ty státní úředníky, kteří to dělají, ale taky na straně podnikatelů je to velký problém. Takže mezinárodní firmy samozřejmě chtějí větší konkurenceschopnost, ale myslím si, že určití politici tady tu lepší konkurenceschopnost nechtějí, protože oni z té současné situace vlastně profitují.
Zkusme pojmenovat, co se vlastně hodnotí v takových zprávách o konkurenceschopnosti nebo studiích. Vy už jste naznačil, že tyhle studie nebo tyhle žebříčky, že se dělají zejména pro investory. To znamená, co se tam asi tak všechno hodnotí?
Je to víceméně to, co si přeje investor, aby mohl levně něco vyrábět, pokud je to průmyslový podnik, anebo poskytovat nějakou službu za levné peníze. To znamená, že jestli mzdy jsou odpovídající, jestli daňová situace je dobrá, jestli lze pak ty peníze odvádět někam jinam. A proto já říkám, že pro normálního člověka to nemusí být pozitivní. Jako já trošku přeháním, když já takhle to říkám, ale když třeba v UKD vyhodí tisíc lidí, tak určitě hlediska to je dobře pro českou konkurenceschopnost, což samozřejmě pro tisíc českých horníků není pozitivní. Takže já si myslím, že zvlášť, když my podnikatelé se na to díváme a mluvíme o konkurenceschopnosti, taky bychom měli se na to dívat z jiného hlediska. Že to, co je dobře pro mezinárodního investora, nemusí být vždycky pozitivní a dobré pro místní lidi.
Když jste zmínil to OKD, tak tam právě teď probíhají jednání o snižování platu horníků na Ostravsku. Co těm jednáním říkáte? Jak mohou dopadnout?
Já si myslím, že tentokrát asi bude to volební téma. Myslím si, že to je možná i na schvál, že možná načasovali ty protesty tak, aby to přišlo právě teď. A je zajímavé, že je na jedné straně ta politická strana, která tu situaci umožnila tím, že prodala ty doly. A na stejné straně je ten majitel. A teď je taková volna, že média skoro očekávají, že pan Bakla dobrovolně dá peníze zpátky, protože vytáhl různými způsoby přes dividendy převážně a přes akci na burze něco jako 70-80 miliard korun a samozřejmě ty peníze chybí. A teď, když ta společnost je na tom špatně, zrovna dneska tolik ne, protože se zvyšují ceny uhlí, takže z tohoto hlediska zrovna dneska to vypadá lépe, ale dlouhodobě je tam problém, protože jednoznačně někdo vytahal z Ostravska miliardy a miliardy a samozřejmě, když odchází peníze, tak tam budou chybět jednoho dne. A to je zpátky k té konkurenceschopnosti. To taky z tohoto hlediska jsme na tom velice dobře. My jsme jako stát umožnili, aby vytáhli ty peníze, takže jsme velice konkurenceschopnosti, ale pro místní lidi není to vůbec pozitivní.
17. září je plánována demonstrace v Ostravě. Pravděpodobně hodně lidí vyjde do ulic.
Já očekávám, že ano. Myslím si, že je to nešťastná situace a příliš dobré řešení nevidím. A jsou tam různé problémy. Nejenom to, že investor zbohatl, ale taky, že tam mají přístroje, které byly drahé a nefungují jak mají. A taky problém další je, že když přijde horník o zaměstnání, tak to znamená, že další lidi taky budou mít méně peněz, protože všechny ty služby jsou propojené.
Na naše povídání o konkurenceschopnosti právě reagoval jeden z našich posluchačů, pan Jaroslav, který píše, konkurenceschopní nebudeme, dokud u nás nebude za prokázanou účast na korupci doživotní zákaz odpovědné činnosti nebo příslušné činnosti asi.
Já si myslím, že to je možné. Já nevím, jestli bych podporoval konkrétně tohle, ale jednoznačně pokud společnost akceptuje a státní aparát a soudy a tak dále akceptují tu současnou situaci, tak se to příliš nezlepší. Ale já jako vždycky zdůraznuji, že ta situace tady je možná kvůli tomu, že situace na západě obecně je špatná a my nejsme na tom o tolik horší. My jsme to jenom zažili hodně rychleji, protože všechno jsme museli zažít během za 23 let, zatímco v Americe lidi, kteří vytáhli peníze z dolů, například měli na to víc a víc let a už je tam to skoro všechno legální. Zatímco tady my kritizujeme věci, které jsou ještě občas kriminální.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
A naším hostem je novinář Erik Best. Pojďme otevřít dvě americká témata, když máme Američana ve studiu. Právě na dnešek připadá 12. výročí útoku z 11. září 2001, kdy teroristé tehdy zaútočili na světové obchodní centrum. Máme se 12 let poté stále bát terorismu?
Ano, do určité míry, ale já si myslím, že je čím dál jasněji, že my taky zažíváme období antiterorismu v tom smyslu, že já jsem vyrůstal v Americe, já jsem znal antikomunismus, vy jste zažili komunismus, já jsem zažil antikomunismus a z určitých hledisek jsou to podobné jevy a občas můžou být stejně špatné. A myslím si, že útok na Sýrii například, nebo předpokládaný útok, vlastně z toho pochází, že jsme to přehnali na druhou stranu. A ten hlavní problém, a co se týče Sýrii, co se týče 11. září, je, že nejenom Američany, ale celý svět ztrácí důvěryhodnost, ztrácí důvěru v Spojené státy a v amerického prezidenta. A myslím si, že to je možná momentálně nejdůležitější věc vůbec. A dívá se na to dvěma různými způsoby. Někdo říká, že prezident americký ztratí důvěru, když nezautočí na Sýrii, protože musí obhájet křesťanské hodnoty, americké hodnoty, světové hodnoty a tak dále. Já se na to dívám trošku jinak. Já si myslím, že ten prezident ztrácí důvěru a v tom smyslu, že poprvé, pokud zautočí, nebude mít podporu svých občanů, nebude mít podporu svých spojenců až na pár výjimek, a nebude mít podporu mezinárodních organizací. A když stejně do toho půjde prezident a To znamená, že někdo musí být přesvědčený, že ten důkaz tam je a je jasný. Přitom evidentně skoro celý svět si to nemyslí. Čína například, Irán samozřejmě a další státy, Rusko, má pochybnosti a neakceptuje to, co říká John Kerry. Třeba, že je jasné, že chemické zbraně použil režim, syrský režim. A když jsme v situaci, že celý svět, nebo skoro celý svět tomu nevěří, anebo tolik nevěří tomu, aby mohl akceptovat ten útok, tak to je obrovský průlom a myslím si, že musí nasledovat finanční následky, protože důvěryhodnost Spojených států, důvěryhodnost amerického prezidenta diktuje taky pozici dolar na světovém trhu. A nepřijde to samozřejmě hned, ale pokaždý, když o kruček klesá důvěryhodnost prezidenta nebo Spojených států, to znamená, že taky klesá důvěryhodnost dolara. A já se obávám, když se svět otáčí záda k dolaru, tak teprve potom budeme poznat, co je finanční krize.
Nicméně z prohlášení amerického prezidenta Baracka Obamy z těch posledních hodin nebo desítek hodin se zdá, že by možná byl také spíše pro to diplomatické řešení. Média dnes hlásají, Obama odložil útok na Sýrii a na stole je ten ruský návrh, že syrské chemické zbraně budou tedy pod mezinárodní kontrolou.
Já jsem sledoval ten projev dneska ráno našeho času a vysílá protichudné signály, protože samozřejmě prohlásil, že sám požádá odložený. Fakt je, že někdo předtím už to odložil, ale to je jenom jedna maličkost. Ale zároveň dá najevo, že musí nějakým způsobem reagovat. A nejhorší situace, když kongres a senát bude proti a prezident stejně do toho půjde, a ještě horší bude, když do toho půjde a ten útok nebude úspěšný. Takže já si můžu představit, že to dopadne velice, velice špatně. Já jako Američan si to určitě nepřeju a myslím si, že je na čase, aby Spojené státy pochopili, že jejich pozice ve světě už není taková, jaká byla. Musí akceptovat, že není možné provádět zahraniční politiku, když my Američané si půjčíme peníze od Číňanů a pak provádíme politiku, která není v zájmu Číňanů a Číňané například jsou proti tomu útoku. A je to zvláštní situace, já už to říkám několik let a myslím si, že teď je to úplně jasné, že Spojené státy jsou stále schopny nastolit otázku mezinárodní, ale nejsou schopni tuto otázku vyřešit. A to je nová situace a Američané by to měli akceptovat. Já si myslím, že američtí občany to většinou akceptují, ale ta administrativa Obama a celý státní aparát to ještě neakceptuje.
Hodně zajímavé téma pro některou vaši další návštěvu tady u nás v Českém rozhlasu, myslím si.
Určitě.
Tolik tedy v dnešním, jak to vidí, americký novinář, který už roky působí v České republice, Erik Best. Já děkuji za návštěvu i za odpovědi. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra po 8:30 bude naším hostem na dvojce zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Už teď mu můžete adresovat své dotazy a to na e-mail jaktovidí@rozhlas.cz. Václav Žmolík se od mikrofonu loučí a přeje hezký pohodový den. Naslyšenou.